Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза. Я Іваницький Сергій, радий вітати отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отець Міхал продовжує цикл програм, присвячених святим. І сьогодні про кого будемо говорити, отче?
Маю дилему.
Бо тих тобто перша наших... частина програми буде, як подолати цю дилему.
Но дилема связана с тем, что есть разные вспоминки, и добро было бы
тих, всех
сгадать. Сегодня сгадуємо в календарі дієцезії українських святую Олу, яка признана також святою католицькою церквою, великою княгиню Київської Русі, бабкою великого Володимира, правда? І добре було би о ній говорити, тим більше, що їх життя є дуже цікаве.
Це та сама Ольга, перепрошую, яку Путін нещодавно у Франції назвав російською княгинею.
Так, так.
Так? Це...
А то повинна бути названа руською, а не російською, бо то була Русь-Київська, а не Росія Київська.
Ну, да.
Та є різниця. Ніби тільки лінгвістична, але то є цей проблем Москви, правда? Що Москва була пізніше, чим Київ. Ну, що зробити? І вони іщуть своїх джерел, і що-небудь діваєш, і так все веде до Києва.
Про Ольгу і про кого ще?
Можна говорити також і про Володимира, ну, було б то логічно.
Хрещення України-Росії.
Так, хрещення України-Росії. Ну, я хотів теж сьогодні поговорити яко таку противагу о польській княгині, бо вона народилась там в 13 столітті, 200 років після Ольги і Володимира, яка теж була княгинею. І їх долі єдне і друге немножко по-другому розвивались. Бо святая Кінга, яка була з походження андегавенського, французького, угорського, правда, є таким прикладом святой, котра хоча була за мужом, але захищала своє дівіцтво. І була дівіцею. Її муж Болеслав, так званий соромний або встидливий, так називає, такий придомок отримав, що муж, що не, хоча був пошлюблений святой Кінгі, котра теж була княгинею, але ніколи не було між ними, то було так зване біле подружжя, правда, чи без близьких відносин. Вони собі взаємно разом зложили шлюб, котрий допоміг їм це заховати. Зрештою, життя святої Кінги було дуже-дуже бурхливе, тому що були то часи татарських наїздів, і Україна теж саме в 13 столітті дуже сильно теж постраждала від татарських наїздів, бо всі татари, як би, йшли через Україну і на Польщу. Так що святая Кінга для нас є таким прикладом такій очі святої жінці, котра пережила зі своїм супругом 40 років. Пережила 40 років, звісно, не мали дітей, правда? І після смерті свого чоловіка, тим більше, що був такий час Польщі, так званого розбиття Польщі на княжества. Було такі княжеств в 13 столітті. Такі часи трохи дуже сильно запутані. Правда? Також. Теж цікаве є, що її муж, Болеслав Стидливий, він також запросив до Польщі темплярії. І темплярі, ten свинний такий орден
рицарів,
темплієри, рицарів святого гробу, вони також були в Польщі. В Польщі стались їх теж монастиря і теж багато-багато тих таємниць, правда, великих сокровищах темплярі. Даже як би маленьким хлопцем, то же пам'ятаю, що ти читав таку книжку, пригодницьку о таких хлопцях, котрі пошукували скарби в темплярі, даже знайшли якийсь там скарб.
Та, правда. Дуже великі там золоті статки такі.
Ну так, бо темплярі треба пам'ятати, що в 13 столітті до часів їх розв'язання через французького короля так званого Філіпа Красивого, правда, коли розв'язані, темплярі були самими великими банкірами в Європі, а так сказати. То був той орден, який мав найкращий спосіб розвинуту сіть інфраструктуру банківську. Так що всі завідували темплярям, тим більше, що темплярі теж були орденом о дуже сильній дисципліні і такій внутрішній тайні, так що були собі вірними. Так що всі хотіли здобути скарби темплярів, а здобули не... В кінці кінців Філіп Красивий, коли зжигали великого мастера темплярі, той мастер їх всіх королів французьких прокляв. І говориться, що від Філіпа V Красивого почалось прокляття королі Франції, нещасні, і є такий цикл книжок Моріса Друон, «Королі прокляті», який показує столітню історію Франції з нещасними королями, які говорять, свою долю завдячують прокляттю, прокляттю великого містера Темплярії. Коли спрашували Філіпа Красивого, чи він жаліє за те, що убив великого того, а він просив клятву, він сказав, я тільки жаліє одного, що перед зжиганням його не вирвав йому язика. Показує цинізм самого короля французького, тим більше, що його попередники, Карл Великий, наприклад, то був дуже побожним королем, дуже християнським королем. А від часу власне Філіпа Красивого почались королі безбожні, можна так сказати, які погружились в війні о владу з Англією, з Германією, так що то була некрасиві часи для Франції. Але повертаючись до наших святих сьогоднішніх, свята Якінга, є теж така свято дуже в Польщі популярною, бо говориться, що свята Якінга, вона була ту, котра розсławiła Польщу через шахти сольні. Є така легенда, котра говорить, правда, що коли вона вирушала з угорського місця свого народження, то вона, отець спитав її, що хоче, який подарунок хоче на посаг для в тим подружжі з її чоловіком. То Кінга з Болесавом Стидливим, то Кінга говорят, вбросила своє кольцо, свій перстень в шахту солі, котра була на Угорщині. І коли приїхала до Кракова і казала робочим копати землю недалеко Кракова в Бохні, Бохня Велічка, і там знайшли той перстень власне в копальні в жупі сольної, то є копальня, то є копальня солі. І в 16 столітті Польща мала самі великі шахти сольні в Європі. І мала великий маяток з того, тому що сол в тамтих часах була дуже-дуже цінним. Зрештою, само названня «саларіум», то значить «зарплата», походить від слова «сал», «сол». Бо колись виплачувано солю, не монетами, не купюрами, але солю. Сол була таким міжнародним средством оплачування. Так що свята Якінга була зв'язана з такими великими і старими городами Польщі, як Сандоміш, як вже говорив, вона постраждала дуже сильно із-за татарських наїздів, аж була примушена втікати до Кракова. Деколи польські війська в 1241 році під Хмельником коло Шидлова коли татари побідили польські війська, то і татарський хан Батухан був в Кракові, Свята Кінга втекла на Śląsk. Но, на щастя, в 1241 році польські війська побідили татарів, і татари з Польщі втекли. І Кінга, як вже говорив, Кінга разом зі своїм чоловіком, самим стидливим, пережив разом 40 років. І втеді її муж Болесав був князем Краковсько-Сандомірським, чи южна частина Польщі була під його властю. І від свого отця короля Белі IV, короля Угорського, Кінга отримала 40 тисяч гривен срібла. В тамтих часах в Польщі були гривни, що було інтересно, правда? Так як зараз на Україні є гривни. 40 тисяч гривен можна було б сьогодні вицінити на 3,5 мільйона злотих. Чи можна було б на українською 21 мільйон гривень. 21 мільйон гривен. Такий був маяток, був посаг. То були страшні гроші в тамтих часах. Страшно в тому смислі, дуже великі. І те гроші Свята Кінга предназначила на розвиток Польщі. Вона привела з Угорщини шахтарів, котрі відкрили те шахти солі недалеко Кракова. І починав відбудовувати ту зруйновану через татарів частину Польщі, Краковське і Сандомірське княжество. І дуже сильно вона підтримувала тими своїми грошима монастиря бенедиктинське, цистерське і францишканське. Також заснувала багато-багато церквей на польських теренах, теж запрошувала різних монахів, що працювали на територіях Польщі, монахів каноніків регулярних, наприклад, сестри Норбентанки, і так як вже говорив, темплярі, і та її діяльність Святої Кінги була зовсім назначена великою щедрості тієї княгині, котра будувала структури державне в Польщі. Польщі, котра була страною нерозвитою, в 13 столітті була достатньо примітивна страна. Ну і в кінці кінців, коли вже її чоловік помер в 1279 році, епіскоп Павел, епіскоп Краковський, запропонував, щоб Свята Кінга стала княгинею княжества Краковсько-Сандомірського, але вона не согласилась. Вона сказала, що хотіла б освятити своє життя в монастирі. І вступила до монастиря в Старому Сончу, монастиря Клариск. Знаємо Клариски. Этот орден жіночий, говорять, то є четвертий орден, значить другий орден францишканський, бо перший то є чоловічий орден, другий то є жіночий, а третій то є ласвіцький орден. Орден Кларисек, як на тамте часи, дуже такий суровий, з такою дуже великою богостю. І вона віддала все своє заощадження, щоб виремонтувати монастир Кларисек. І вона зложила своє вічне обіти 24 квітня 1289 року і до кінця свого життя була 12 років в тим монастирі. Померла 24 липня 1292 році. Беатифікація святої Кінгі наступила достатньо пізно, в 17 столітті. Папіж Урбан VIII її вже початково беатифікував. І Бенедикт XIII в 18 столітті оголосив святою Кінгу покровительку Польщі і Литви, а канонізації, чи оголосили святою, Іоанн Павло II в 1999 році в часі своєї предпоследньої паломництва до Польщі. І Іоанн Павло II мовив о святій Кінгі такі слова. Стіни цього монастиря в Старому Сончу, котре дала початок святая Кінга і в котрим вона закінчує своє життя, сьогодні дають свідоцтво о тим, як вона цінила чистоту і дівіцтво, бачучи в тих великих чеснотах великий дар, дяка котрому людина досвідчує власної свободи. І ту внутрішню свободу можна вчинити місцем зустрічі з Христом і з людиною на дорогах святості. У порога цього монастиря в місті разом з святою Кінгою особливий спосіб прошу за вас, молоді люди, щоб ви захищали свою внутрішню свободу. Нехай лживий стид не відводить вас від того, щоб захищати свою чистоту. А парні і дівчата, котрих Ісус Христос призває до захисту дівіцтва на ціле життя, нехай знають, що є то стан благословенний, через котрий найбільш виразний спосіб виражається діяння Святого Духа. Также маємо тутай особливу святою, котра це своє життя єднак заснувала на тих великих двох дарах дівіцтва і чистоти, що їй дало настільки глибоку свободу, щоб дійсно могла служити в безграничний спосіб тим, до котрих була послана. І тому вона в історії народу польського завжди є прикладом такої справедливої княгині, справедливого голови держави, управляючого, котрий під впливом Святого Духа, під з Божою допомогою, Божою благодаті, може найбільш ефективний спосіб служити тим, до котрих є посланий. Таких святих Польщі, на щастя, є багато. Є то, що вчора ми вспоминали святу Ядвігу, а чи будемо в цьому тижні вспоминали святу Ядвігу, царицю Польщі, котра півтора року була даже польською королєвою, котра теж показала, як велике значення ма святість в служенню другому народу. Але сьогодні обіцяв теж поговорити немножко о українських святих, о святої Ольги і святому Володимирі, наскільки вистачить нам часу. Святая Ольга, котра народилась в 890 році 16 кілометрів від Пскова, то значить в Росії, в сьогоднішній Росії, в 903 році, чи маючи 13 років, була вдана за муж за князя з роду Рурикович Ігора, котрий помер в 945 році. Коли її чоловік погиб на боротьбі, Ольга розпочала своє управління Русю, Київською Русю, яко регент за свого сина Святослава, котрий мав в цьому часі 3 роки. W tym swoim uprawnieniu, jak mówi tradycja, była dużo żystoka. Si znają te legendy o świętej Olgie, która rozprawiała się na przykład ze swoimi wrogami w sposób dużo, dużo twardy. Ona wszelkie formy buntów życieli tej terytorii krwawo rozwiązywała albo. Ale była też ludyną, która ustabilizowała sytuację kniażestwa kijowskiego. I tomu naród ją dużo lubił jako miłosierną kniaginię. Nazwali takoż Olgu mudroju, tomu, że Olga, imię Olga pochodzi z Skandynawii, z języka skandynawskiego, tomu, że Skandynawowie dotarli aż na Ruś i w Nowogrodzie Wielkim oraz w Kijowie już w 9 roku oni zasnuwali pierwsze wielką dzierżawę Rurykowiczów nad Dnieprom i jego dopływami. W 955 roku Olga ochrzciła się przez wysłanników konstantynopolskich, z którymi miała duże żywe kontakty. Sama osobisto była także w Konstantynopolu, przyjęta uroczysto przez cesara Konstantyna Porfirygonita w 957 roku. Ale ona nie tylko kontaktowała się z Konstantynopolem, także zawiązała kontakt z cesarstwem zachodnim i cesarą zachodniego cesarstwa, Ottonem I, którego poprosiła, żeby przysłał na Ruś świeczeników łacińskich. I cesarz przysłał jej Benedyktyna z Treviru, jako episkopa misyjnego. I w czasach świętej Olgi chrześcijaństwo już objęło całą Ruś. Kiedy więc za uprawlenia świętego Władimira Wielkiego metropolita Hilarion bude wysławiaty kniazia Wielkiego Władimira za dobrodzieja cerkwi na Rusi, to, że wspominała świętą Olgu, jaka rozpoczęła dużo, dużo raniejsze już chrześcijanizację Rusi Kijewskiej. Kiedy jej syn przyjął uprawnienia, za czasów jej syna trzeba wskazać, że Olga przeżywała wiele strażdania, tomu, że syn jej wydwiernął się od chrześcijaństwa i pokłaniał się jazyczyskim bogom, powinął się do jazyczystwa, tego jazyczystwa, w którym on. I świętoja Olga dużo prosiła o nawiernienia swojego syna, tak, że ona miała też zasnuwaty chramy Świętej Trojcy w Pskowie i Świętej Sofii w Kijewie. Pomerła w 969 roku, mając 80 roków. Ciało Świętej Olgi, Świętej Władimir przeniósł do cerkwi Świętej Sofii w Kijowie, który sama zasnowała Świętaja Olga. W roku 1574 roku synod episkopów ruskich potwierdził świętość Świętej Olgi. No, mości Świętej Olgi w 18. stuleciu, gdzie to iścezli. I do dzisiaj ich nie można znajty. Taką mamy zupełnie drugą kniaginiu, która w sravnieniu z Świętą Kingą jest duże silnoju, duże mogusznoju, która znaje, co czynity. Kniaginiu, która uprawiała z stronoju z chrześcijańskimi namierzeniami, a trzeba także pamiętać, że ta kniaginia żyła w czasach duże burchliwych i duże prymitywnych i w tamtych czasach trzeba było czasami zachowywać się w sposób taki duże można byłoby skazać na wschodnia niechrystiański, ale świętaja Olga kińcem swojego życia pokutuje, jak ona przeżyła za czasu swojego syna za czasu swojego syna Światosława, który znieważał jej i jej chrześcijaństwo. Można byłoby wskazać, że odpokutowała wszystkie te momenty swojego życia, które można byłoby nazwać w jakimś tam sposób nie do końca chrześcijańskim. Chwaleca, że to jest takie grono świętych, których nazywamy wielkimi pokutnikami. To znaczy świętych, którzy w swoim życiu może i dostąpili różnych, może niechlubnych, niedobrych dzieł, które byli może nawet związani z różnymi grzesznymi formami przeżywania swojego życia, ale Bóg swojej wielkiej błogodacji dawał takim świętym swój szans, żeby oni mogli stać świadkami chrześcijaństwa. Także tu święta Olga jest takim przykładem świętej pokutnicy, świętej, która swoimi dziełami, swoim chrześcijaństwem, swoim miłosierdziem, swoim uprawnieniem, także swoim wpływem na swojego wnuka, przede wszystkim Wielkiego, która przyczyniła się do tego, że Ruś stała chrześcijańską, można powiedzieć, jej efekty, jej pracy stali dla Rusi spasiennymi i pozwolili dzisiaj świadkować ten cudowny czas chrzczenia Rusi Kijewskiej, chrzczenia całej Ukrainy, tej terytorii, na której znajduje się Ukraina, pod wydania w roku Jezusa Chrystusa w akcji chrzczenia. No i wreszcie trzeci święty, o którym trzeba byłoby dzisiaj wspomnieć, to święty Władimir Wielki. Samo ciekawe jest, że święty Władimir Wielki był nieślubnym rybionkom princa Światosława I, kniazia Światosława I, syna świętej Olgi, który był wbity w winie z pieczęgami w 1973 roku. No i miał tego swojego syna Władimira ze służanką babusi świętej swojej, świętej Olgi, i tak narodził się Władimir, ponieważ Światosław I nie zostawił swego zakonnego jako naslednika, tym naslednikiem stał jego nieślubny syn Władimir. Był Władimir wychowany przez swoją babusię Olgę i kiedy miał 19 roków, zaproszono go, żeby objął tron kniaziw nowogrodzkich. Miał także bardzo swoich przeciwników, miał też swojego brata, który i był zmuszony, wielki Władimir, wtiekty do Skandynawii. Trzeba pamiętać, że ród świętej Olgi jest skandynawskim rodem, Rurkowiczów. I po śmierci swojego brata stał wielkim kniaziem kijewskim w 980 roku. Kiedy on zaczynał uprawiać Kijewską Rusią, ona już była częściowo chrześcijańska. Światowiry przynieśli z Konstantynopola i także z Cesarstwa Zachodniego chrześcijaństwo. I Władimir wykorzystał taką okazję, że dopomagając Cezarowi bizantyjskiemu Bazyliu II, on dopomagając jemu w przemocy nad Bułgarami, którzy byli w tamtych czasach jazycznikami, wdzięczny Cesar Konstantynopolski oddał jemu za żynku swoją siostrę Annę. I kiedy cesarz konstantynopolitański obiecał swoją siostrę Annę za żynku, kiedy on nie wypełniał swojej obiecanki, Władimir zdobył Krym, ten Krym, o którym dzisiaj mówimy, czy nie jest ukraiński, czy nie, zdobył Krym i w ten sposób przymusił Cezara Bizantyjskiego do tego, żeby powięciał się z siostrą Cezara. Ale było takie usłowie, że to должен pochrzestytyć princ, князь kijewski. І похрестився в 989 році. І почав навертати Київську Русь. Спочатку було то, як ми самі знаємо в історії тутої України, і той Видубицький монастир це показує, споткалося то з великими опорами зі сторони язичської язичського народу. Але князь Володимир був достатньо настойчивий і впровадив адміністрацію церковну на терені Київської Русі. І саме це інтересне, що він як би запросив до евангелізації Русі, до того, щоб будувати ту адміністрацію церковною, священників булгарських, чи бізантійського обряду, того бізантійського обряду, котрий був розпочатий на Моравах через Кирила і Методія. Також Володимир Великий мав контакти з Римом. Ян 15-й уже в 1991 році послав своїх послів до Володимира, і Володимир теж відповів, посилаючи своїх послів в 994 році до Риму. І ще Володимир відповідав теж посиланням своїх послів папу Сильвестру II в 1001 році. Так що останні роки панування Володимирова були трудні, тому що померла його жінка в 1001 році. Ну і два синові, які дуже хотіли обняти після отця трон, теж бунтувалися проти своєму отцу, це було також джерелом його великих страждань. В кінці кінців великий князь Київський Володимир Великий помер 15 липня 1015 року. По-разному історики смотрять на святого Володимира, тому що він мав спочатку свободне своє життя, як говорять, правда. Мав багато жінок, а хрещення прийняло, тому що треба було повінчатися з християнською принцесою. Хоча той шлюб з сестрою цесаря Константинопола давав йому зовсім нову позицію. Ставив його в гроні християнських владців Європи, то значить цивілізаційно, як диби, дуже сильно впливало то на позицію України, а не тільки України, це Русі Київській. І після свого хрещення, то треба му признати, він як диби своє язичські всякі привички, так повім, він оставив і старався бути добрим християнином. І будучи християнами і розповсюджуючи християнство на територіум Русі Київській, вже то не була тільки політична тактика, тільки то був глибокий внутрішній переконання. Я думаю, що виніс своєї бабки Ольги Великій переконання о тим, що християнство становить найкращу альтернативу для тієї території. Так що в 11 столітті Володимир зостав оголошений таким неофіційним святим, тому що о святості даних осіб як диби рішав не папа римський, але рішав синод епіскопів або митрополіта. І до сьогодні, наприклад, о святості не рішає голова церкви православної, наприклад, тільки, чи бізантійського обряду, тільки є то рішення місцевої влади. Новим мартирологіум римським з 2004 року Володимир Великий зостав узнаний за святого також Західної церкви, що дає йому теж місце в почеті святих церкви західної. тому, що він управляв Київською Русю ще перед розколом церкви на східну і західну. Так що сьогодні маємо трьох святих, двох українських, одного польського. Всі принци, правда, може бути принц теж святим, слава Богу.
Ну що ж, на цьому ми завершуємо катехезу з отцем Міхалом Абранкевичем. На сайті вже хвилин за 15 буде, так що зможете послухати повтор. З нами був отець Міхал Абранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємось. Дякую, отче.
Будь ласка.